idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ni Jumaa, Januari mosi, mwaka 2016. Tunasikika katika masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bend 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya kwanza ya jioni kwa mwaka huu wa 2016, dunia bado inaendelea kusherehekea mwaka mpya, huku mkazi wa Uganda akitoa wito wa amani na upendo.
Nataka mwaka mpya ikuwe mzuri, watu wakuwe mzuri, watu hata wasikue wanagombana na wengine. Hata tunaenda kwa mwaka wa kura, tunapendeza watu wavote mzuri.
Na wakati huo huo, mkazi mwingine kutoka huko nchini Kenya anaelezea malengo yake ya mwaka huu.
Malengo yangu ya mwaka huu ni elimu ya watoto wetu wachanga, na pia hali ya maisha ya wazazi wangu waweze kupata kile ambacho ni mkate wao wa kila siku.
Ungana nasi katika dakika 90 za matangazo haya, ambapo dakika 30 za kwanza zinasikika kwa njia ya redio na nusu saa ya pili kwa njia ya mtandao. Mara tutakapoanza Live Talk, tunakusihi ushiriki nasi kwa kupiga simu hapa studio +202 619 3151. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridi.
Vyombo vya habari vya Israel vinaeleza kwamba watu wapatao watatu wamejeruhiwa wakati mtu mwenye silaha alipofyatua risasi katika mtaa ulio na shughuli nyingi mjini Tel Aviv hivi leo. Utambulisho wa mtu huyo na nia ya mashambulizi hayo bado havijajulikana. Mashambulizi hayo yametokea katikati ya zaidi ya miezi mitatu ya mashambulizi ya kila siku ya Wapalestina kwa kutumia visu na aina nyingine ya silaha, ikiwalenga raia wa Israeli na wanajeshi. Karibu wa Palestina 130 na Waisraeli 20 wameuawa katika ghasia hizo. Vikosi vya usalama nchini Somalia vimesema vimesitisha mpango wa shambulizi lililokusudiwa kufanywa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab katika kambi ya muungano wa majeshi ya Umoja wa Afrika mjini Mogadishu. Abdulrahman Mohamed Turiaye, ambaye ni mkuu wa kitengo cha ujasusi, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba vikosi vya usalama vilivyokuwa vikipiga doria vilisitisha shambulizi lililopangwa kufanywa na kutumia magurudeti kwenye kambi ya Halane iliyo karibu na uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mogadishu. Turiare alisema walinda usalama hao walikuwa wakipiga doria muda mfupi baada ya saa 6 za usiku leo Ijumaa. Waliwaona wanamgambo wa Al-Shabaab wakiwa kwenye gari iliyobeba mabomu wakielekea kwenye kambi hiyo ya jeshi, lakini vikosi hivyo vya usalama viliwafukuza waasi hao kabla hawajatekeleza shambulio hilo. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametangaza nia yake ya kuwania urais wa nchi hiyo kwa muhula wa tatu wakati wa uchaguzi unaotarajiwa mwaka ujao, mwaka 2017. Haya yanajiri wiki moja tu baada ya nchi hiyo kupiga kura ya maoni ambayo ilibadilisha katiba na kumruhusu rais huyo kuwania kiti hicho kwa mara nyingine tena. Kagame alitoa tangazo hilo wakati wa hotuba yake ya mwaka mpya ambayo ilipeperushwa na vituo vya televisheni nchini humo. Alisema, na ninamnukuu, kwa sababu ya umuhimu mlionipatia ama mlipatia swala hili, mimi sina budi kukubali, mwisho wa kunukuu. Kagame hata hivyo aliongeza kwamba hadhani kwamba nchi hiyo inahitaji rais wa maisha. Siku ya Jumatatu, Rais Kagame aliwashukuru waliopiga kura hiyo ya maoni iliyobadilisha katiba hiyo, lakini hakuashiria kwamba angegombea muhula mwingine. Mnaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwatangazia kutoka hapa Washington DC. Wanamgambo wa Taliban wamesema ndio waliopiga bomu lilolipuka katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kabul, leo siku ya Ijumaa. Mlipuko huo ulitokea katikati ya eneo wanakoishi watu wengi na kuliko na manyumba mengi ya wageni siku ya Ijumaa jioni. Kufuatia shambulizi hilo, msemaji wa wizara ya usalama Sedik Sedik amesema uchunguzi unaendelea kubainisha hasara iliyopatikana na kusudi halisi la kitendo hicho. Marekani inachelewesha mpango wa kuweka vikwazo vya kulenga mpango wa makombora wa Iran, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari hapa Marekani. Maafisa wa Marekani wamepanga kutangaza vikwazo dhidi ya watu 12 na makampuni huko Iran, Hong Kong na Falme za Kiarabu. Lakini jarida la Wall Street liliripoti jana Alhamisi kwamba mipango hiyo imecheleweshwa. Vikwazo bado vipo kwa mujibu wa maafisa hao, lakini gazeti hilo la Wall Street lilisema haijulikani kwa sasa ni lini watachukua hatua. Mji mkuu wa India unaanza mwaka mpya kwa mpango wa kupunguza rekodi ya mji huo katika uchafuzi wa hali ya hewa. Kuanzia leo, magari yenye leseni zenye nambari vuitiri yataruhusiwa kwenye mitaa ya New Delhi kwa siku zenye nambari witiri. Magari yenye nambari shufwa yataruhusiwa kwenye siku zenye nambari sufwa. Majaribio haya ya wiki mbili yanatarajiwa kuisha Januari 15, yamebuniwa kudhibiti idadi ya magari binafsi kwenye mitaa ya mji mkuu. Madereva walitakikana kufuata sheria hiyo kuanzia leo. Mwandishi wa habari wa Ufaransa ameondoka China baada ya kukataliwa vibali vya kufanya kazi ya uandishi kutokana na ripoti yake iliyokosoa serikali ya China. Wizara ya mambo ya nje ya Beijing ilimshutumu Ursula Gautier kusaidia ugaidi wa mauaji ya wasio na hatia katika ripoti yake ya Novemba katika jarida la kila wiki la Lobs. Katika ripoti hiyo, alihoji ikiwa kuonyesha uungaji mkono kwa China na waathiriwa wa ugaidi wa Paris ilikuwa ni jaribio la kutafuta uungaji mkono wa kimataifa dhidi ya sera ya China huko Xinjiang. Usalama umeimarishwa katika miji mingi duniani kutokana na uwezo wa vitisho vya ugaidi, wakati wakijiandaa kusherekea katika maeneo mbalimbali ya umma kuadhimisha kuanza kwa mwaka huu wa 2016. Sydney, Australia ilikuwa ni moja ya miji ya kwanza kusherekea mwaka wa 2016 na maadhimisho makubwa ya fataki ambayo hayajawahi kutokea. Ilitumia tani 7 za baruti kwa gharama ya dola milioni 5.1 kwa maonyesho ya dakika 12. Lakini wakazi wa Jakarta, Indonesia, walikuwa kwenye tahadhari kubwa ya usalama baada ya polisi kugundua njama za shambulizi la kigaidi kwenye mji huo mkuu wakati wa sherehe hizo.
Karibu msikilizaji katika Live Talk ya kwanza, ambayo pia ni Ijumaa ya kwanza kwa mwaka huu wa 2016. Leo basi tunazungumzia malengo yako wewe msikilizaji katika mwaka huu wa 2016. Sauti ya Amerika inakukaribisha upige simu ukianza na alama ya jumlisha 202-619-3151 ili uweze kusikika kwa kutoa maoni yako. Vile vile nina washiriki ambao tutakuwa nao katika muda wote wa kipindi hiki cha Live Talk, ambaye kwa sasa ninaye Shesia Wasilwa, mkazi kutoka Kenya. Ninaye kukaribisha katika kipindi hiki naitwa Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana naye mwenzangu BMJ Muridhi. Naam, basi kama unavyofahamu, dunia imeukaribisha mwaka mpya wa 2016 kwa sherehe mbalimbali zilizoambatana na ibada, muziki na matamasha mengine ya aina hiyo. Basi nikiwa na washiriki wangu hapa ambao wapo tayari, nikianza naye Shesia Wasilwa. Kwanza nikutakie heri ya mwaka mpya, Shesia. na imani Shesia, unanisikia hapo ulipo, nakutakia heri ya mwaka mpya kwanza.
Nakusikia sana na nashukuru sana bi mtangazaji.
Naam, basi kama tunavyofahamu sherehe hizi za mwaka mpya huwa zikiambatana na burudani mbalimbali zinazojumuisha ibada na matamasha yanayohusiana na vitu kama hivyo. Kwa upande wako binafsi, wewe uliukaribisha vipi mwaka mpya wa 2016?
Kwa kweli nimeukaribisha na nikiwa kazini mwanzo. Alafu pili nimeukaribisha kwa moyo mkunjufu, kwa sababu matukio ambayo nimeyapitia mwaka uliopita yamechangia kunisukuma kuwa na malengo fulani mwaka huu.
Mhm. Ni malengo gani hayo, tungependa tuyasikie basi?
Mwanzo nimewapoteza watu wa karibu sana mwaka uliopita. Na vifo vyao vilikuwa vya ghafla. Sasa hilo limenikumbusha misingi ama usuli wa mimi kuwa hapa duniani, kwamba lengo langu ni lipi. Nikajiuliza hayo maswali, nikapata jibu kwamba mimi nimeumba kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo moja ya malengo yangu mwaka huu ni kumtafuta sana Mwenyezi Mungu, ni kutafuta sana uhusiano na Mwenyezi Mungu, ili iwapo majaliwa kiniita, basi nitakuwa tayari, kwa sababu vifo ambavyo nimeshuhudia mwaka uliopita vya watu wa kuruba au watu wa karibu na saba na saba yangu vimenifanya kuona kwamba ulimwenguni humu hapana mtu ambaye yuko na haki ya kuishi, kwamba unapomaliza siku ni unashukuru Mwenyezi Mungu, ni majaliwa. Bibi mtangazaji,
nashukuru kwa habari hizo ulizotufahamisha, na vile vile nakupa pole kwa msiba uliokukumba wa marafiki na jamaa zako wa karibu ambao kama ulivyosema umetokea ghafla. Na vile vile basi ningependa kufahamu kwamba ni kwa nini unadhani kwamba watu huwa wanapenda kujiwekea malengo ya mwaka, kwamba mwaka huu unapomalizika ningependa nikamilishe ama nifanikiwe jambo hili hili na hili.
Nadhani moja sababu ambazo hufanya mtu akawa na malengo au maamuzi ya mwaka mpya ni yale malengo na maamuzi ambayo yanakuwa kama gurudumu, kwamba usipokuwa na malengo fulani ni kana kwamba umekufa matumaini, umevunjika moyo ya kwamba huna sababu ya kuishi. Lakini iwapo unakuwa na maazimio, unakuwa na malengo, kwamba unajua kwamba kesho yako itakuwa bora kuliko leo. Sasa iwapo huna maazimio, ni kana kwamba wewe ulikufa kitambo lakini waishi. Lakini iwapo una malengo, basi ina maana kwamba unajipa matumaini, kwamba pamoja na kwamba kuna changamoto za hapa na pale siku ya leo, wajua kwamba kupitia yale maazimio, kupitia yale malengo, basi kesho yangu itakuwa bora zaidi. Na ndio sababu lazima niweke malengo hayo.
Asante sana msikilizaji wetu wa Silo au ukiwa hapo nchini Kenya. Nafahamishwa kwenye laini ya simu pia tuna mwingine, lakini Wasilwa usiondoke, manake tunahitaji kuendelea na mazungumzo haya. Nasikia kuna msikilizaji mwingine, mwenzetu kutoka huko Tanzania, julikana kama Wilson Peter. Iwapo Wilson Peter unanisikiza, hebu tuanze kwa kutueleza wewe mwenyewe umesherekea vipi mwaka mpya na kadhalika. Ukiendelea hivyo, utueleze pia ni yapi matumaini kwa Watanzania kwa jumla, manake najua unakaa pale, unajua Watanzania wanasema nini kuhusu jinsi ambavyo mwaka huu utakuwa wa 2016.
Naam, asante sana. Kwanza kabisa ni mshukuru Mungu kwa kuweza kunifikisha tena mwaka mwingine wa 2016. Kiukweli ni neema ya Bwana na ni neema ya Mungu ambayo imetuwezesha sisi pamoja na wenzangu kufikia huu mwaka na kuweza kuona mwaka mwingine mpya. Na naweza tu nikasema kwamba Watanzania wengi wenzangu walioko huku Tanzania kweli malengo wanayo, na anahisi kwamba wana matumaini katika mwaka huu mpya, hasa wa kuweza kabisa kufanikiwa katika mipango yao ya kimaisha, mipango yao ya kazi, pamoja na kuendeleza yale ambayo walikuwa hawajayamaliza katika mwaka uliopita huu wa 2015. Kwa hiyo Watanzania wenzangu pamoja na mimi kiwemo, tuna matumaini tu kwamba Mungu atazidi kutusaidia, atazidi kutia nguvu na kuweza kutusimamia, hatimaye tutaweza kumaliza malengo yetu, na baadhi yao ambao walikuwa wanategemea kufanya mambo yao katika mwaka huu, natumai kabisa wataweza kuyafanya vizuri bila shaka yoyote ile.
Na pamoja pia na malengo, nilitaka, kwa sababu wasikilizaji wetu wanataka kujua shamra shamra zimeendeleaje, manake sisi tuko hapa Washington na wewe uko pale mashinani, nitaka kujua kama umeshuhudia jinsi ambavyo walisherehekea siku hii katika maeneo tofauti tofauti, labda ama vile wanavyosema kwenye vyombo vya habari hapo Tanzania.
Asante sana. Kweli kabisa, shamra shamra zimekuwepo nyingi tangia siku ya jana. Sasa ni usiku, wengi walikuwa katika nyumba za ibada wakimtukuza Mungu, wakisubiria masaa yafike yale ya saa 6. Na katika nimetembelea maeneo mengi, mitaa mingi, kweli mitaa imependeza, watu wanafurahi, watu wanasherekea. Wengine hata ile asubuhi ya leo walikuwa kwenye nyumba za ibada wakimwabudu Mungu na kumtukuza, hasa kwa kuweza kuiona siku hii muhimu sana na siku adimu, siku ya mwaka mpya, mwaka 2016. Pia vile vile sehemu nyingine ambayo nimetembelea maeneo ya burudani, watu wengi walikuwa kifurahi, wengine walikuwa katika mazingira vinywaji wakinywa. Kikweli ni burudani tosha, watoto kwa wakubwa, wengi sana walikuwa kifurahi na wameonyesha furaha zao na nyuso zao, wengi wao zilikuwa zikifurahi kwa kuweza kuifikia siku hii ya leo.
Wilson, hebu turudi nyuma kidogo katika harakati za sherehe za kukaribisha mwaka mpya. Sherehe za mwaka huu ukilinganisha na zile za mwaka 2014 kukaribisha mwaka 2015, zipo sambamba ama zinatofautiana kiasi?
Kiukweli sherehe kama za mwaka huu za kukaribisha mwaka na zile za mwaka uliopita, mwaka 2015, kwa hali fulani hivi zinaonekana ziko sambamba, kwa sababu hizi sherehe za mwaka huu hususan za siku ya leo ziko tofauti kabisa na siku ya kuzaliwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu wengi wamejitokeza, wengi sana wakisherekea au wakifurahia siku ya leo, kwa sababu kuona mwaka ni bahati sana. Kwa hiyo wengi wao ambao walibakia majumbani, wengi wao tumeshuhudia wakitoka mijini wakija mashambani kwa ajili ya kufurahi na ndugu jamaa na marafiki. Wengi wao hususan huku kwetu Mleba huku wamekuwa wakisherehekea, wakianza mapema kabisa kuandaa mazingira mazuri, mambo yalikuwa mazuri sana, wamenunua vinywaji, wengine wamenunua vyakula, vitu vingi sana wamevifanya. Kiukweli sherehe ni nzuri sana na za mwaka jana zote zinaonekana ziko sambamba.
Nashukuru sana, endelea kuwepo katika laini ya simu. Narudi kwako Shesia Wasilwa. Pamoja na kwamba wewe binafsi umesherekea kwa amani na upendo, na bado tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hai mpaka hivi sasa, unapozungumza na familia yako, marafiki wa karibu, majirani, malengo yao kwa mwaka huu wanayaona, wanataka yawe ya vipi? Wanaiangalia vipi nchi ya Kenya katika mwaka huu wa 2016? Matarajio yao wanayoweka wapi?
Matarajio wa Kenya ni mengi tu. Mbona niseme hivyo? Nasema hivyo kwa sababu kuna changamoto kadhaa ambazo serikali imekabiliana nazo mwaka uliopita. Na zile changamoto ama kwa hakika, pamoja na juhudi na jitihada ambazo serikali imekuwa ikitia ili kukabili zile changamoto, yaelekea kuna mlima mkubwa sana. Kwa mfano, changamoto ya ufisadi. Ufisadi umekuwa donda ndugu ambao kwa hakika serikali imekuwa ikikabiliana nao, lakini vita hivyo kwa Kenya wengi ni kana kwamba serikali haishindi. Na ni suala ambalo hata kwa wakati mmoja limefanya Rais Uhuru Kenyatta kuwatimua mawaziri watano. Kwa hivyo tunapoingia katika mwaka huu, Wakenya wengi wanatarajia kuona kwamba hilo donda la ufisadi litakabiliwa, kwa sababu uchumi unapozorota na hali ya maisha, gharama ya maisha inapoongezeka, ni Mkenya yule wa kawaida ambaye anaumia kwa sababu ya ufisadi. Pesa nyingi zinapotezwa kwenye ufisadi. Tumekuwa pia na changamoto ya kwenye sekta ya elimu na sekta ya afya, ambapo kumekuwa na migomo chungu nzima. Kwa hiyo tunapoingia mwaka huu, Mkenya wa kawaida ameathirika, kwa sababu matokeo ambayo yametangazwa juzi ya mtihani wa darasa la nane, visa kwa mfano 2,700 wanafunzi walipatikana wameiba mitihani. Kwa hiyo unaona kwamba ile migomo imeathiri sekta ya elimu, na katika sekta afya wagonjwa wengi wamefariki kwa sababu wahudumu wa afya walikuwa wamegoma. Kwa hiyo tunapoingia mwaka huu, Mkenya wa kawaida anatarajia kuona kwamba serikali itatafuta suluhu ya kudumu kwenye sekta hizo mbili. Pamoja na hayo, kumekuwa na swala la ugaidi. Mkenya wa kawaida anataka kuona kwamba kuna usalama wa kutosha anapotembea, anapofanya biashara zake, anapozuru maeneo tofauti, ya kwamba hana wasiwasi. Kwa hiyo matarajio ya Mkenya wa kawaida ni kuona kwamba serikali imekita mizizi kwenye suala la usalama na kumfanya yule Mkenya kuwa na amani na utulivu mahali popote alipo. Kwa hiyo ni baadhi tu ya matarajio ya Wakenya mwaka huu. Pamoja na hayo, kuna
suala la nikukatize kwanza hapo tafadhali, naomba maazimio mengine ya Wakenya na matarajio yao tutaongelea muda mfupi ujao. Lakini hivi sasa kuna msikilizaji katika laini ya simu, Miraji Mwana Kibinda kutoka Morogoro. Karibu Miraji, uweze kutupa malengo yako na kile unachotarajia kwa mwaka huu wa 2016.
Okay, asante sana. Kama ulivyotangulisha, Miraji Kibinda kutoka Morogoro. Naenea sabasaba. Binafsi kwa kweli, katika mwaka huu 2016 na malengo mengi niliyojiwekea kwa mwaka huu 2015, kidogo nilifeli. Kuna vitu nilijipangia kidogo kwa mazuri sana, lakini nimejipanga katika mwaka huu 2016, Mungu ajalie. Vitu vingi ambavyo nimepangilia kidogo, niombe Mungu aniterepia kiupande wa serikali. Kwa kweli tuna matumaini makubwa kwa kiongozi wetu wa taifa letu, jinsi alivyojipanga, na kidogo kuna manufaa makubwa, kwa sababu tupengine tunaosomesha watoto wa shule mwaka huu kidogo 2016 ada zitakuwa hakuna. Kwa hiyo na kuna ahadi nyingine za anati ambao lipita wananchi waliokuwa wengi vijijini, na hiyo lote litashughulikiwa. Kwa hiyo kidogo mwaka huu tuna matumaini makubwa sana katika taifa letu, na mimi mwenyewe binafsi nitajipanga, Mungu ajalie, ikiwepo angalau tufanye makubwa katika mwaka huu 2016. Nashukuru sana VOA kutupa nafasi na sisi angalau kusikika, angalau kutoa maoni yetu na kutoa shukrani zetu katika redio yetu nipendayo VOA. Asanteni sana.
Nakushukuru sana Miraji Mwana Kibinda. Na msikilizaji, uwapo sasa unasikiliza redio yako, unasikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunasikika kupitia radio shirika kote katika eneo la maziwa makuu. Vile vile tunasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hewani hivi sasa ni kipindi cha Live Talk. Hivi leo ikiwa ni Januari mosi mwaka 2016, tunazungumzia malengo yako wewe msikilizaji katika mwaka huu wa 2016. Nini unachotarajia kukifikisha na kuweza kufanikisha katika mwaka huu wa 2016. Basi laini za simu bado zipo wazi. Unaweza ukatupigia msikilizaji wakati wote ili uweze kusikika sauti yako. Basi narudi tena kwake Shesia ili aweze kuendelea kutupatia maazimio au matarajio ya Wakenya katika nchi yao kwa mwaka huu wa 2016.
Na mkamiti, tukienda kwa huyo msikilizaji wetu ambaye yuko pale Nairobi, manake nilimsikiza kwa makini. Wasilo, kama unanisikia, nataka uelezee, kwa sababu kuna watu ambao wanauliza kuna tofauti ipi, manake sherehe hizi za mwaka mpya hufanyika kila mwaka na kila mtu ana maazimio yake, tena mwaka unaisha inakuwa kwamba hakuna tofauti. Mfano uliyozungumzia kuhusu ufisadi nchini Kenya, haya si mambo mpya, ama wizi wa mtihani au ugaidi, manake hata mwaka jana Rais Uhuru Kenyatta nakumbuka akifanya hotuba yake alisema changamoto hizo bado zilikuwa. Kwa hivyo ukizungumzia jinsi mwenzangu Mkamiti alivyokuuliza, hebu taja unafikiria vipi kuhusu tofauti iliyopo sasa na ilivyokuwa kama mwaka jana kwa mfano.
Kwa kweli kwa upande wangu kama ulivyotanguliza kusema, sioni tofauti kubwa, kwa sababu niseme hivyo ni kwamba ni sherehe ambazo tumekuwa tukiziadhimisha mwaka mnenda mwaka rudi, maazimio yale yale ambayo tumeyakariri na kuyarejelea mwaka nenda mwaka rudi. Nadhani iwapo patakuwa na tofauti basi tutasubiri, lakini kama nilivyotanguliza kusema yale ni masuala ambayo kwa kweli yana wakenya wengi wanataka kuona serikali inajukumika, wakenya wengi wanataka kuona serikali inaposema jambo basi lile jambo linatekelezwa, si tu maneno ambayo yanasemwa bila ya utekelezaji wake. Kwa mfano thamani ya sarafu ya shilingi imekuwa ikidorora siku baada ya siku, na hilo kwa kweli linaathiri uchumi. Kwa hivyo Mkenya anataka kuona kwamba uchumi wake unakuwa kwa ama unathibitika, lakini iwapo serikali itakuwa inasema tutafanya bila ya kutekeleza basi inakuwa tu ni maneno ya bure yasiyokuwa na athari yoyote. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi sioni tofauti ya hizi sherehe. Kwa mfano mwaka uliopita kulikuwa na mafataki yaliyopigwa, kulikuwa na shamra, kukawa na mbwembwe sawa sawa na vile tulivyoona jana, lakini nadhani kwa sababu uchaguzi wa Kenya ni mwaka 2017, nadhani huu ni mwaka ambao ni wa muhimu sana kwa serikali ya Jubilee, kwamba iwapo Rais Uhuru Kenyatta na atataka tena achaguliwe mwaka 2017 basi itabidi afanye jinsi alivyoagiza au kuahidi wa Kenya, akabiliane na ufisadi huu, atatue masuala ya mishahara ya walimu, aangalie masuala ya migomo kwenye sekta ya afya na sekta ya elimu ili Wakenya wawe na imani naye. Kwa hivyo nadhani wakati huu hautakuwa tu ni maneno bali Wakenya wanataka kuona utekelezaji wa maagizo na ahadi za serikali iliyopo.
Kwa hivyo hiyo ni kama hayo ni kama baadhi ya maazimio ya Wakenya wangependa kuona siasa safi. Na nafikiri tuko karibu kumalizia, mwenzangu Mkamiti Kibayasi ana neno la kukuambia kabla tujaenda upande ule mwingine wa matangazo haya.
Naam, manake BMJ Muridhi, naona muda unakimbia kweli kweli. Basi washiriki mliopo katika line za simu, naomba muendelee kuwepo hapo, kwani kwa hivi sasa tunakamilisha dakika 30 za kwanza kwa njia ya redio. Lakini matangazo haya yanaendelea katika dakika 30 zijazo kwa njia ya mtandao ambao ni www.voaswahili.com. Basi washiriki wetu katika live talk hii leo alikuwa ni Shesia Wasilwa kutoka nchini Kenya na Wilson Peter kutoka nchini Tanzania. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tunaendelea na Live Talk kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Leo hii tunazungumza kuhusiana na malengo yako wewe msikilizaji katika mwaka huu wa 2016, ikiwa ni Ijumaa ya kwanza katika mwaka huu wa 2016. Na Live Talk ya kwanza, basi ni malengo gani uliojiwekea wewe msikilizaji ili kuweza kukamilisha mwaka huu? Kukuendeshea makala haya naitwa Mkamiti Kibayasi, vile vile nashirikiana naye
niko hapa BMJ Muridhi. Na hapo kabla tujaenda mbali sana, Mkamiti, labda tuambie pia wasikilizaji wetu kwamba pia sisi hapa katika Sauti ya Amerika tuko na maazimio ambayo tunaongeza azimio zaidi, kwamba tungependa kuwasiliana zaidi na wasikilizaji wetu, hasa kwa sababu wajua tuko na kama ukurasa wetu wa Facebook, tunawaita wananchi ama wasikilizaji wetu waweze kuchangia zaidi ya vile walivyofanya hata mwaka jana.
Haswa basi, msikilizaji, vile vile katika Live Talk hivi sasa pia una fursa ya kutupigia simu hapa studio, na ambapo unaanza na +202 619 3151, na washiriki ndio kwa nao ni Shesia Wasilwa kutoka Kenya, vile vile Wilson Peter kutoka nchini Tanzania. Lakini kwenye line ya simu na msikilizaji ambaye tayari ameshapiga simu, Abraham Kirwa kutoka Kenya. Karibu Abraham.
Mjambo South America.
Hatujambo Abraham, nakutakia heri ya mwaka mpya hapo ulipo.
Hata mimi pia kwa niaba ya wenzangu wa chabiki nataka niwatakie heri na faraka za mwaka mpya. Umekuwa wakilishi wetu salama.
Amina, tunashukuru. Basi na imani kabisa ulikuwa na wakati mzuri katika kukaribisha mwaka huu wa 2016. Lakini vile vile ningependa kufahamu na wasikilizaji wanaokusikiliza hivi sasa pamoja na marafiki zako, familia yako, ningependa kufahamu nini maazimio yako uliyojipangia katika mwaka huu wa 2016?
Kwa kweli pengine ni maazimio yangu. Ni pengine kwanza ningevema matarajio yangu kwanza kwa serikali. Kwangu mimi nimepanga maazimio mingi ambayo nataka nitimize mwaka ikiisha. Alafu kwa upande wa serikali, nafikiri hapa Kenya tumekuwa na challenges mwaka ambao uliopita, challenges mingi. Hata hivyo tulifanikiwa, tulifurahi wageni walikuja kama rais Marekani, Baba Mtakatifu na wengine wengi mwakini mashuhuri. Pengine kwa matarajio yangu nitaweka kwa pande mbili, matarajio ambayo ningetarajia serikali wapambane kwa hii mwaka ambao mwaka wa 2016. Mwaka ningefikiri wapambane. Halo?
Nakusikia Abraham, unaweza ukaendelea.
Okay, pengine matarajio yangu ambao ningeona serikali wanitimizie ni kwamba pambano na maneno ya usalama, sababu ni kwamba hiyo imekuanga swala suku ambao kutokana na hawa Al-Shabaab wamekuanga wakilete challenges mambo mingi ambao wanapiti kama mwananchi wa kawaida kwa maneno ya biashara na pengine kufanya kazi zake. Sasa mafananga haitupeni uhuru wa kufanya kazi yako, lakini hata sehemu zingine za Kenya imekuanga ngumu kuwatembelea. Lakini ningeomba ya kwamba serikali wapambane na hiyo maneno ya salama. Pia challenge mambo ya ufisadi ambao nafikiri karibu ikuwe challenge ya hii serikali mwaka uliopita. Ningeomba ya kwamba serikali wakati tunapoenda, ili mwananchi wa kawaida afurahie manufaa mengi ambaye anatakana watati, ni kwamba lazima serikali wasimame kipete na wapambane na maneno ya ufisadi na wamalize kabisa. Pengine upande wa afya, ningeomba serikali ya kwamba waone wananchi wa kawaida, waone ya kwamba wamesambaza madawa kwa watu na waanzishi ya kipima ambao wamekuwa wakiendeleza, waanzishi ya kwamba imefika kwa kila mwananchi. Pengine wengine ningesema ya kwamba kazi kwa vijana, kazi. Vijana wengi hapa Kenya hatuna kazi, hawana kazi, lakini ningeomba ya kwamba serikali tunaporuka mwaka wafanye mambo mapya, wafanye mambo mapya, waone ya kwamba vijana wenzetu wa ajili ya kwamba wamefanyiwa hizo inaitwanga wafanyie ili waanzishe vitu kama biashara, na wengine wengi waandikwe. Tunaondoka tuone ya kwamba vijana wamenini. Na kwa kweli mwaka uliopita kwangu mimi nimetarajia kwamba niweze niendeleze, nitaendelea nione ya kwamba mwaka huu uwe na manufaa kwangu. Na pengine serikali wakifanya upande wao, mimi mwananchi wa kawaida taona ya kwamba tumeendelea vilivyo. Shida zao ya kwamba hii Sauti ya Amerika umekuwa mkiwasiliana na sisi, naomba ya kwamba mwendelee na huo moyo, na kwamba tutafiti kusikia mambo mengi. Nimetaelimisha hii, tumeelimika na tumeweza kutoa maoni yetu.
Asante sana, asante sana Kirwa. Hebu kabla hujaondoka kwenye laini ya simu, eleza wasikilizaji wetu uko katika eneo lipi huko nchini Kenya.
Kwa Kenya za hizi niko Eldoret, Kenya.
Asante sana basi kwa mchango wako huo. Tumesikia changamoto ambazo labda Wakenya wanaona zimewakumba, na pia wajaribu kuona kwamba wamerekebisha hasa upande wa serikali.
Naam, basi hivi sasa naona BMJ Mridhi, ni wakati mwafaka wa kusoma ujumbe mfupi wa SMS tuliopokea kwako wewe msikilizaji kupitia kwenye Facebook. Moja kwa moja basi ni naye Boniface Zichurian Kimo wa Singida. Anasema tuko pamoja kwa kuona mwaka mpya salama salmini. Tunamshukuru Mungu kwa kutufikishia hapa tulipo.
Basi pia kuna mshukuru Liston Masawe. Anasema hivyo hivyo, anasema tupo pamoja kwani tumeona mwaka mpya wa 2016. Ujumbe, juhudi zako ndiyo mafanikio yako.
Sadiki Pafrite Masumnuko anasema tunautakia mwaka mpya wa 2016 uwe wa amani, upendo, tupendane na tushirikiane kwa pamoja.
Kuna mwingine hapa kutoka Uganda, anajulikana kama Hinsa Nizari, kutoka Kubonda kwa boda ya Sudan na Uganda. Anasema nachukua nafasi hii na watakia wanabodaboda wote mwaka mpya wenye mafanikio.
Steven Odhiambo anasema tunamshukuru Mungu muumba mbingu na nchi kwa neema yake, ametujalia sisi watu wote tumeuona mwaka mpya kwa amani na upendo, kwani kuna baadhi yetu hivi sasa hawakuweza kufanikiwa kuona mwaka huu wa 2016, na wengine hivi sasa wapo taabani mahospitalini.
Kumbuka kwamba msikilizaji, ni baadhi tu ya maoni ambayo yametolewa na wasikilizaji wetu, na kama nilivyokuwa nasema hapo mwanzo ni kwamba tungependa mwaka huu muwe mkichangia tena zaidi ya vile mlivyochangia katika hususan kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa sababu tunataka kushirikiana kabisa kabisa, tujue mnasema nini, nanyi mkitusikiliza mnasikia tunasema nini, ndio mawasiliano yawe ni safi kabisa. Kuna mmoja hapa mwisho anaitwa Philbert Jonathan Chenchampi, anasema yuko wapi, kule Mlemba, Kagera. Maazimio ni na mengi, ila ni kumuomba Mwenyezi Mungu anizidishie afya njema, nipokee mwaka wa 2016 kwa furaha.
Ninaye Samson Molel, yeye anasema anatokea Engalaoni, lakini hajataja ni katika nchi gani hii. Anasema mimi nawatakieni watu wote ulimwenguni kote heri ya mwaka mpya, tukumbukane, tusaidiane na tuisikilize Sauti ya Amerika kila wakati. Shukran kwa niaba ya watangazaji wenzangu, Samson Molel, tunakutakia heri ya mwaka mpya.
Na naona pia, sijui kama tuna muda mkamiti, kuna mmoja hapa anajulikana kama Chalo Gimbuye, atoka Shinyanga, Tanzania. Anasema ni kutimiza ndoto zangu, pia kukamilisha mipango ambayo imesalia na kutekeleza majukumu yangu. Hilo ndilo azimio langu la mwaka huu 2016.
Naam, basi msikilizaji, tunaendelea na Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi BMJ, kama unavyofahamu, washiriki wetu bado wapo katika laini ya simu, na naona kwamba una shauku hasa ya kuzungumza nao, hali kadhalika mimi pia, lakini kwa hivi sasa na kuachia basi fursa hiyo uweze kuendelea nao.
Basi sijui kama huyu Wasilwa, ukiwa hapo Kenya bado, no, uko kwenye laini ya simu, nilitaka unieleze, manake kumekuwa na tetesi kwamba kuna vijana hasa ambao wakati waki wanasema kurusha mwaka huko Kenya, wanasema kurusha mwaka, wakati wakirusha mwaka wanasherehekea, wanajivinjari, tena wanapitisha kiasi, jinsi kwamba saa zingine unapata kwamba wamelewa, wamekula tindi, mpaka saa zingine ajali zinatokea, mavita zatokea. Je, wewe umeshuhudia hayo? Manake najua wewe ni mtu umetembea, nilisikia namna hiyo.
Vile ulivyosema ni kweli kwamba ni mwaka ambao vijana wanavinjari, wanalewa kupita kiasi na kushiriki mambo kama hayo. Na tunavyozungumza ni kwamba baraza la kusimamia usalama barabarani limetia juhudi tangu mwezi uliopita wa Desemba uanze, na kwa kweli ukilinganisha visa vya ajali ambavyo vimetokea mwanzoni mwa mwaka huu na mwisho wa mwaka uliopita, ukilinganisha na mwaka 2014, unagundua kwamba visa vile ni vichache. Japo tumeanza mwaka huu kwa kuomboleza, kuna ajali ambayo imetokea maeneo ya Nakuru, hususan eneo la Salgaa, ambapo watu watano wa jamii moja walifariki walipokuwa wakija Nairobi. Kwa hiyo vile ulivyosema ni kwamba vijana kwa kiwango fulani wanashiriki mzingo, lakini hata hivyo kuna hilo shirika ambalo linasimamia usalama barabarani liko Chonjo, na maaskari wa polisi, wa trafiki, wako kila mahali na wanajaribu kuzuia visa kama hivyo. Kwa hiyo pengine takwimu kamili tutajua pengine baada ya majuma mawili hivi, wakati idara ya trafiki itakapokusanya takwimu ya vile visa vyote vya ajali ambavyo vimetokea na watu wangapi wamefariki na watu wangapi ambao wamejeruhiwa na mambo kama hayo.
Basi tunashukuru sana Shesia kwa maelezo uliyotupatia. Msikilizaji, basi kama unavyofahamu kwamba dunia bado inaendelea kusherekea siku ya leo ya kukaribisha mwaka mpya wa 2016. Hebu tuelekee kwa mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa huko nchini Uganda aweze kutueleza shamra shamra zilizofanyika katika kukaribisha mwaka huu wa 2016.
Ni milio ya fataki, ishara ya makaribisho yaliyonoga ya mwaka 2016 na kuupa mkono wa kwaheri mwaka 2015. Anga ya jiji la Kampala ilisheheni fataki punde tu ilipotimia saa 6 kamili usiku. Na punde tu baada ya kukaribisha mwaka 2016 kwa furaha tele, Waganda walijikumbusha kwamba mwaka huu ni mwaka ulio na mtihani mkubwa kwao kidemokrasia, kuamua mustakabali wa nchi yao. Waliopata fursa ya kuongea na Sauti ya Amerika walikuwa na ujumbe sawa. Wote wanahubiri amani wakati wa kampeni, uchaguzi na baada ya uchaguzi wa mwezi ujao.
Hii mwaka 2016 mwe tumeanza leo, naomba ikue amani, watu wachague, kila mtu achague mtu mwenye ya naamini nitamuongoza na atampatia chenye anataka. Tutaki fujo, tutaki upiganaje, watu wakoe na mapenzi, watu wapende amani.
Bana niita Kizinga Edison Mwasa, nataka mwaka mpya ikue mzuri, watu wakoe mzuri, watu hata wasikue wanagombana na wengine. Hata tunaenda kwa mwaka wa kura, tunapendeza watu wavote mzuri. President mwenye tunavote akue mtu wa watu, sio mtu mwenye anaweza kuunganisha watu. Nataka mwaka huu ikue mzuri, watu wakue na hela, wakue na kila kitu.
Ilivyo desturi ya kila mtu kuwa na malengo yake binafsi mwaka mpya unapoanza, Waganda wana ujumbe unaoweka nchi yao mbele, wakihimiza wenzao kujifunza kutoka kwa nchi ya Burundi na kujizuia na vitendo vinavyoweza kutatiza amani iliyopo sasa wakati wa uchaguzi.
Kwa Burundi situpigane, tukaumizana, uchaguzi utakuja, utaenda, tukue watu wa amani,
wachague vizuri, watu wapendane, waende wachaguze. Kama wewe unashinda, endelea fanya kazi ya watu wamechaguliwa, wakukushinda awe fanya na wao watu wameushinda.
Wakazi wa jiji la Kampala walijitokeza kwa wingi kuandaa sherehe mbalimbali katika maeneo tofauti ya jiji kukaribisha mwaka mpya, huku maafisa wa jeshi wakiwa wameimarisha ulinzi kote jijini. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Haya basi, asante sana Kenneth Bwire. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyokuwa huko nchini Uganda. Basi tukielekea hivi sasa, kuna msikilizaji katika line ya simu anatokea Zanzibar, Francisco Thomas. Karibu basi uweze kutueleza hali ya kukaribisha mwaka mpya huko Zanzibar ilikuwaje. Kama na imani kabisa umesikia mambo yalivyokuwa yakiendelea huko nchini Uganda. Je, Zanzibar vitu kama hivyo vimetokea? Mmeona fataki? Hali ya ulinzi na usalama ilikuwaje mitaani?
Huko usalama ulikuwa mzuri, namshukuru Mungu. Watu wamesherehekea vizuri kwa furaha kabisa pamoja na viongozi wetu. Na watu wameenda kuomba makanisani salama, wengine misikitini kwa ajili ya kumwomba Mungu, na tunafurahia katika amani ambayo imetawala mpaka sasa.
Hebu tukupe nafasi pia uelezee maazimio yako ya mwaka huu, manake umetupigia simu na tunashukuru kwa kupiga simu wewe. Tuelezee maazimio yako labda na familia. Je, unafikiria vipi kuhusu mwaka huu 2016?
Kwa sisi tunaomba tu nchi yetu iwe na amani, ili tuendelee kuishi katika nchi hii ambayo ni sehemu ambayo inatufanya tuishi kwa furaha sana.
Tunashukuru sana Francis kwa mchango wako uliotoa hivi sasa katika live talk yetu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Endelea basi kusikiliza matangazo haya wakati wowote unapojisikia ukiingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Narudi tena kwenu washiriki ambao ni Shesia Wasila na Wilson no. Peter. Kama mlivyosikia basi na nyinyi wenyewe jinsi mnavyozungumza ni kwamba pamoja na kwamba watu wanaukaribisha mwaka mpya wa 2016, jambo kubwa kwao pia limetawala kuwepo na amani na upendo. Vitu hivi nyinyi binafsi, nikianza na kwako Wilson, inakukumbusha kitu gani ama kipi ambacho unajifunza kama mwanadamu wa kawaida? Binadamu mwenzio anaposema kwamba jamani, pamoja na kwamba tunasherekea mwaka mpya, lakini tudumishe amani na upendo kama ilivyokuwa siku za nyuma.
Asante sana. Kiukweli najifunza mambo mengi hususani katika nchi za jirani zetu ambazo amani imekuwa imeondoka, yani imetetereka. Maana tumeshuhudia mapigano ya vita, watu wakiuana, wananchi wakiteseka, wakimbizi wakiwa wengi. Kiukweli najifunza kupitia hapo, na amani kama amani ni muhimu sana. Licha kusherekea sikukuu kama hizi, lakini lazima tusherekee kwa kudumisha amani na upendo sisi wenyewe kwa Afrika nzima, ili kusudi kuondoa yale matatizo ambayo yanaweza kujitokeza ambayo yanaweza kuhatarisha amani, hususan kama Tanzania amani tulionayo hii. Na hii imetokea sana katika nchi kama za Burundi, nchi za Libya. Tumeshuhudia katika nchi mbalimbali amani kama amani imetoweka, na maeneo mengine, nchi zingine tumesikia hata kwenye vyombo vya habari kwamba wananchi wake wamezuiwa kusherekea siku kama hii kwa sababu ya kutokuwepo na amani ya kudumu. Kwa hiyo mimi najifunza kupitia hilo kwamba lazima tusherekee kwa amani, na amani idumu na itawale daima dhidi ya wananchi na wananchi, nchi na nchi, pia Afrika nzima ili kusudi.
Asante Wilson na Peter. Hebu mwenzetu ndugu uliye hapo Nairobi Wasilwa pia uguzie swala hilo kwa kifupi tu, manake nasikia kuna msikilizaji mwingine ametupigia kutoka Burundi. Lakini kuhusia swala hilo, kama alivyosema mwenzangu Mkamiti Kibayasi kuhusu upendo, kwa mfano, wajua wiki jana tulipokuwa na matangazo ya live talk tulizungumzia Krismasi na jinsi ambavyo watu zamani walikuwa wanatembelea ndugu na marafiki, na wale ambao wajiwezi kwenye familia ama kwa jamii wanawapelekea bidhaa ama wanawapelekea zawadi. Je, jambo kama hilo linaendelea huko nchini Kenya na katika eneo la Afrika Mashariki kwa jumla, ama mambo yamebadilika?
Asante sana JB, kwamba
bila amani mtu binafsi haizi akapiga hatua, taifa haliwezi likapiga hatua. Na mimi unapozungumzia masuala ya amani na upendo, narejelea kumbukumbu za mwaka 2017 ambapo taifa la Kenya karibu litawanyike au ligawanyike kwa misingi ya kikabila. Ama kwa hakika kumbukumbu zile si za kupigiwa mfano, kwa sababu kwa mfano mwaka 2007 wakati kulikuwa na ghasia za baada ya uchaguzi nilikuwa hapa Nairobi. Nairobi tunajua ni mji ambao hakupandi kitu, kwa hivyo mimi mwenyewe niliathirika kwa sababu hungeweza kununua vyakula, manake maduka yalikuwa yamefungwa kwa sababu kulikuwa na ghasia kila mahali. Hata tu ungepata ile ule muda wa maongezi ungeweza kununua. Kwa hivyo inasikitisha kuona wanasiasa wetu wanapopata fursa ya kusema na wenyeji na wakazi wanatumia matamshi ya chuki, wanachochea. Wamesahau kwa haraka sana mambo ambayo yalitukumba kama taifa mwaka 2007. Kwa hiyo na natumai pia litakuwa ni jambo la busara kwa kiongozi wetu na serikali kwa jumla kutizama, kuchukulia hatua hao wanasiasa ambao wanaeneza chuki, kwa sababu tunapokaribia uchaguzi tumekuwa na historia ambayo si ya kurudisha sana, na hakuna Mkenya ambaye angetamani kurejelea mwaka 2007.
Tunashukuru basi, samahani BMJ kwa kukatiza mazungumzo yako. Vile vile kuna msikilizaji katika laini ya simu, basi tunamkaribisha msikilizaji atueleze jina lake, anapiga simu kutoka wapi.
Nimepata habari, anajulikana kama Ibrahim Kasigwa kutoka Burundi. Hebu msikilizaji wapo unatusikia, tuambie uko wapi hasa katika nchi ya Burundi, alafu utoe ujumbe wako.
Ndiyo, naam. Nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuzungumza. Mimi ni mkaji wa Bujumbura, Buyenzi. Namshukuru Mungu tupo, japo ndivyo nchi yetu ina wasiwasi ya usalama mdogo, lakini tupo, tunashukuru Mungu.
Na tujuavyo ni kwamba kumekuwa kama ulivyosema, kumekuwa na mambo hapa na pale katika nchi ya Burundi, na ni vizuri kwamba umepiga simu. Hebu tueleze kwa kifupi sana, tueleze wamesherekeaje pande hiyo, manake tumezungumza na wengi upande wa Afrika Mashariki hatukupata nafasi. Na vizuri uko kwenye laini ya simu sasa, wamesherekeaje kwa jumla, alafu ukifanya hivyo pia toa maazimio yako ili tukupe nafasi katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Kwa kweli hapa Bujumbura, kutokana na hali ya usalama mdogo, imekuwa ngumu, sio kama siku zingine, kutokana na hii hali ya usalama mdogo. Kama vile vijana jioni, kuna hapa barabara ya 10 Buyenzi, kuna wahalifu walitupa grumeti kwenye bar fulani, watu wakaumia. Kwa hiyo inafanya watu wasiwi na zile shamra shamra kama za zamani za kusherehekea mwaka mpya kwa uhuru na amani na usalama. Kwa kifupi, kwa kweli Bujumbura usalama sio kuridhisha. Sio kuridhisha kabisa.
Basi na Ibrahim, vile vile tungependa kusikia maazimio yako uliojipangia wewe mwenyewe, ama yale ambayo unatarajia kuona yanafanikiwa katika mwaka huu wa 2016 ukiwa huko nchini Burundi.
Ndio, kwa kweli namuomba Mwenyezi Mungu atujalie kwanza nchi ya Burundi, kwanza tupate amani ya kudumu, kisha tuone kama tunatoka piga hatua kwenda mbele kuliko miaka iliyopita. Mimi namshukuru Mungu kwanza, nishapiga hatua kimaisha. Nilikuwa miaka iliyopita nilikuwa sijafikia kwenye kiwango ambacho nilichokuwa nacho sasa hivi. Nishapiga hatua kutokana na vile kwanza hii hali ya kuingia katika Umoja wa Afrika Mashariki ilinisaidia sana kufanya biashara huko Uganda, kenda na kurudi, hakuna kulipa visa, ilikuwa inasaidia sana. Lakini kwa sasa hivi na hivi nchi yetu shakuwa na matatizo ya vita, tunakuwa hatuna ule mwelekeo kusema kwamba sasa tukajiendeleza kimaisha. Kwa kweli tuna matatizo makubwa sana, labda hatujui, labda baadaye hivi mazungumzo yameshaanza, labda mambo yanaweza kuwa mazuri. Ni hilo kwa kweli.
Na kabla hujaondoka, hebu tueleze, manake tungependa kujua hasa katika nchi ambazo zinapakana na Burundi, una habari wamesherekea vipi katika maeneo hayo?
Ndio, wao kama vile Kongo hapa jirani Uvira, bo kama Rwanda au Tanzania, wao wametulizana, wako na amani. wamesherekea vizuri, kwa sababu kuna hata baadhi ya marafiki zangu mimi najua wamekwenda Kongo kusherekea mwaka mpya, kwa sababu kule kumetulia, sio kama huko kwetu Bujumbura.
Asante sana. Ni Ibrahim Kasigwa ambaye amepiga simu kutoka katika nchi ya Burundi. Amenitufahamisha hapa, umesikia msikilizaji, kwamba anapiga simu kutoka mji wa Bujumbura, Burundi. Je, Mkamiti, naona masaa yana muda unayoyoma kweli.
Muda unayoyoma.
Labda tuwaulize wale wachangiaji wetu watoe maneno ya mwisho ili tuwape nafasi.
Na kabla ya kufanya hivyo, basi msikilizaji bila shaka na yeye pia angekuwa na hamu ya kutusikia sisi hapa studio. Tulisherehekea vipi mwaka huu wa 2016? Hebu basi nikupe dakika moja kama tunavyowapa wasikilizaji. Hebu waambie basi mwaka 2016 DMJ ulikuwa wapi? Umeukaribisha vipi?
Kwa kusema ukweli, mimi nimekuwa kazini, manake tumekuwa na shughuli nyingi sana hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hata tulipoondoka hapa studio bado tulikuwa na kazi ya kuweka habari kwenye mtandao. Ikawa kwamba mimi sijafanya nini, sijakuwa na sherehe kabisa, lakini inaonekana labda baadaye hii leo, manake niliona kama pia umetuletea mamkuli pale kwenye afisi, labda leo tutawahi kusherekea kiasi.
Na maazimio yako, malengo yako ya mwaka 2016?
Mimi malengo yangu, na naomba tu Mwenyezi Mungu anipe dua iwe kwamba zile hatua ambazo nitachukua ziwe ni zile ambazo amezielekeza yeye.
Basi msikilizaji, umemsikia mwenzangu BMJ Muridhi jinsi alivyokaribisha mwaka 2016. Pia mimi nilifanya vivyo hivyo kama alivyofanya yeye. Nilikuwa nipo kazini na mpaka hivi sasa kama unavyotusikia msikilizaji, tupo kazini. Na malengo yetu ni kutaka kukuhabarisha zaidi wewe msikilizaji, uweze kuwa karibu zaidi na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunakusii endelea kutupa mchango wako na sisi tutaufanyia kazi. BMJ, basi tuwape kama ulivyosema dakika moja moja washiriki wetu waweze kufanya nini?
Waweze kutoa maoni yao ya mwisho na labda ujumbe walionao. Manake sisi pia tunashukuru kwamba wametulia pale kwa muda wa lisaa lizima. Tuanze na Wilson Peter ukiwa hapo TZ.
Tunakupatia basi sekunde 30, Wilson.
Asante sana, nashukuru sana hapo studio. Kiukweli mimi tu labda ningependa tu kuwashauri Watanzania wenzangu kwamba kwanza kabisa washerekee kwa amani na utulivu. Pili, kwa upande wa malengo yangu, mimi malengo yangu na mkabidhi Mungu. Mungu ndiye atakayeweza kunitangulia katika kazi zangu ambazo nazifanya.
Haya, tunakushukuru. Basi muda ndio nakimbia, tunaomba pia tumpe naye Shesia Wasilwa aweze kutoa maoni yake na malengo yake. Dakika sekunde 30.
Asante sana Mkamiti. Mimi mwanzo nitasema kwamba mwaka huu mpya ni kama kitabu kipya, kitabu kipya ambacho kurasa zake hazijaandikwa chochote. Aya ya jina la kitabu hicho ni fursa, na aya ya kwanza ya kitabu hicho ni mwaka mpya.
Asante.
Changamoto ni kwamba utaandika mambo gani mwaka huu utakapokamilika. Na pia pamoja na hayo tu, Afrika, viongozi wa Afrika Mashariki tusukume sana jumuiya ya Afrika.
Asante sana. Asante sana Wasilo, anaona muda ndio huo, manake lazima tutasoma muktasari wa habari. Vyombo vya habari vya Israel vinaeleza kwamba watu wapatao watatu wamejeruhiwa wakati mtu mwenye silaha alipofyatua risasi katika mtaa ulio na shughuli nyingi mjini Tel Aviv hivi leo.
Basi mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza Live Talk kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kutoka hapa jiji kuu la Marekani, studio namba 15, naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye.
Nami ni BMJ Murithi, na tunawashukuru wote walioshiriki kwenye Live Talk ya leo.
Msimamizi wa matangazo alikuwa Momoyo Hamza, na mwelekezi alikuwa ni Daniel Browns akishirikiana na Sande Shomari. Msikilizaji, tunakutakia heri ya mwaka mpya popote pale ulipo, na asante kwa kutusikiliza. Kwa heri kwa hivi sasa.